Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 30-январь жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Прагада студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңеште элчилерди дайындоого байланыштуу талаш талкуу жаралды.
Бул элдин арасында бир суму таралганга бир күчтөр барбы деп калдым. Элчиликтер боюнча комитетти эми сындырды да. Комитеттин чечими башка, президенттин чечими башка болуп калды. Бул кандай түшүнсөк болот?
Расмий Бишкек Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча бардык документтерди Кытайдын кароосуна жөнөткөнү маалым болду. Эмне себептен Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин жөнгө сала албай келатат? Чүйдүн Лебединовка айылындагы мектеп мугалими менен окуучунун ортосундагы чыр интернетте тарап, мугалимдин аброю жана орду жөнүндө пикирлерди көбөйттү.
Шатырды сөгүп атса, анан кайра мугалимди күнөөлөп, мектептин нечен жылдан бери иштеп жүргөн мугалимди айдап жүргөн, бул анын тагдырына балта чапкандык.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңирип токтолуп, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Орозалик Садилканов менен маек сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Жогорку кеңеште элчилерди дайындоого байланыштуу талаш талкуу жаралды. Мунун алдында парламенттин тармактык комитети Кыргызстандын Украинадагы элчиси кызматына Идрис Кадыркуловдун талапкерлигин колдобой койгон. Бирок президент Садыр Жапаров аны өз жарлыгы менен дайындаган. Кыргызстанда былтыр баш мыйзам өзгөрүп, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан жана ошондон бери жогорку кеңештин ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Сөз эле Анура Бейшенбе кызында.
Элчи дайындоодон чыккан маселени жогорку кеңеште алгач депутат Айбек Осмонов сөз кылды. Ал парламенттин тиешелүү комитетинен колдоо тапаган талапкерди президент элчи кылып дайындаганын сынга алды.
Ыйгарым комитетте Украинанын элчисин карадык. Биздин комитетте колдоо тапкан жок, бирок аны бекитип коюшту. Тышкы иштер министрлиги мындай болуп турган болсо комитетке алып келбей эле өздөрүнүн ишин кылышпайбы?
Президент Садыр Жапаров 25-январда атайын кызматтын мурдагы төрагасы Идрис Кадыркуловду Кыргызстандын Украинадагы элчиси кылып дайындаган. Анын алдында Жогорку кеңештин эл аралык комитети бул кызматка Кадыркуловдун талапкерлигин колдобой койгон. Депутаттар анда мурдагы башкы чекист иштен чуулу жагдайда кеткенин, жетекчи катары ишин сынга алышкан. Депутат Балбак Төлөбаев соңку окуяны бийлик бутактарын кагылыштырууга кызыктар күчтөр менен дагы байланыштырды.
Атайын оппозиция менен бийлик, Жогорку кеңеш менен президентти чабыштырып, бул элдин арасында бир суму тагылганга бир күчтөр барбы деп калдым. Элчиликтер боюнча комитетти эми сындырды да бул. Комитеттин чечими башка, президенттин чечими башка болуп калды. Бул кандай түшүнсөк болот?
Мындай талаш тартыштардан улам депутат Адахан Мадумаров кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароого чакырды.
Бийликтин бутагын кагыштырууга кызыктар күчтөр бар деп сүйлөгөндөн кийин биз карашыбыз керек да. Сырттан жүргөн кишилер киргиздиби ошол кагазды же бийликтин бир бутагында турган кишинин кол алдындагы кишилер киргиздиби? Биз үчүнчү күч бар деп айта беребиз, бирок ким экенин айтпайбыз. А бул жерде конкреттүү аты жөнү бар. Муну ошо кишинин аты аталышы керек.
Парламентте депутаттардын сындоо матына президенттин жана өкмөттүн Жогорку кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытов жооп берди. Ал элчилерди президент дайындай турганын белгилеп, мындай учурлар кайталанбашы үчүн атайын мыйзам долбоору даярдалып жатканын жарыялады.
Мыйзамдарга бүт инвентаризация болуп атат. Ошонун негизинде жаңы мыйзам даярдалып атат. Аркы жумада киргизилет. Экинчи мындай туура эмес иштер кайталанбайт. Бул маселе өзүнчө териштир жүргүзүлүп жатат азыр.
Мындан туура бир жыл мурун Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүп башкаруу формасын тандоого байланыштуу референдум өткөн, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан. Мамлекет башчы Садыр Жапаров конституциялык реформаны жактап жатып, аны эл жоопкерчиликсиз бийликтен тажады деген жүйө менен негиздеген. Деген менен Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы депутат Жанар Акаев бул жагдайда мурдагы чакырылыштын депутаттарынын жоопкерчилигин белгиледи.
Албетте комитеттен өтпөй калган элчилерди президент дайындабай койсо болмок. Бирок ошол жаңы баш мыйзамда президенттин укуктары кескин күчөгөн, парламенттин укуктары азайган. Ушул жерде алтынчы чакырылыштын депутаттары баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоп беришкен. Биз каршы чыкканбыз.
Талдоочу Марсариев парламенттин кадыр баркы мындан ары дагы ылдый эле бериши ыктымал экенин белгилеп, өзүнүн регламентин өзгөртүшү керектигин эске салды.
Текебаев жакшы эле ою менен батыштагыдай парламентти курам деген, бирок башынан эле президент чеччү да неформально. А бирок жооптун баарын парламент анан премьер министр тартчу. Президент эчтекеге деген жооп бербей, бирок башкарып келчү. Ошон үчүн мурун эле кыйшыгып отурган парламенттин идеясын деген мурун эле дискредитация кылышкан мурунку депутаттар. Анан азыр түшүнбөй кайта эле ойлоп атышат бирдеме чечебиз деп. Бирок азыр акыбал башка.
Конституциялык реформа учурунда коомчулукта президенттик башкарууга өтүүгө каршы чыккандар да болгон. Алар өлкөнүн өткөн тарыхын эске салып, эки жолку инкылапка ушул система бийликтин бир колго топтолушу себеп болгонун жүйө келтиришкен. Өлкөдө баш мыйзам менен кошо шайлоо мыйзамдары дагы өзгөргөн. Ага ылайык депутаттардын саны 120-дан 90 болуп азайган. Парламенттин курамы бир мандаттуу жана партиялык тизме менен шайланып келген депутаттардан куралган. Эң башкы өзгөчөлүгү парламенттин коалицияга биригип өкмөт түзүү укугунан ажыраганы болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Расмий Бишкек Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча бардык документтерди даярдап, Кытайдын кароосуна жөнөткөнү белгилүү болду. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, темир жолдун долбоору февраль айында Кытайда талкууланмакчы. Президент Садыр Жапаров 4 февральда Бейжинде башталып жаткан кышкы олимпиаданын ачылыш аземине катышмакчы. Марат Тагаев сөздү улайт.
20 жылдан ашык убакыттан бери сөзү көп, бирок иши жок болуп келген Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси кайрадан жанданды. Бул жолу кыргыз өкмөтү темир жолду куруу боюнча тиешелүү документтердин бардыгы Кытай тараптын кароосуна жөнөтүлгөндүгүн расмий тастыктады. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын башкы директорунун орун басары Дастан Усубакунов биринчи радионун түз эфиринде темир жол боюнча эки тараптын сүйлөшүүсү февраль айында Кытайда өтөрүн айтты.
Биз өзүбүз жактан болгон документацияны өткөзүп бергенбиз Кытай мамлекетине. Алар азыркы маалда изилдеп жатышат. Буюрса февраль айында биздин жетекчибиз Кытай мамлекетине учат. Ошол учум негизинде Кытай менен ушул Кытай Кыргызстан Өзбекстан долбоору сүйлөшүлүп, анан бир чечимге келет деп деген ойдобуз. Чечим келгенден кийин анан биз сиздерге дагы толук маалымат беребиз.
Темир жол тууралуу маселе Кытай менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосунда дипломатиялык байланыштын түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына карата 25 январдагы өлкө башчыларынын онлайн режимдеги саммитинде дагы көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаров темир жолдун курулушу бир алкак бир жол демилгесинин алкагындагы флагмандык долбоор болушу керек деп билдирген. Буга чейин кыргыз президенти темир жолду куруу зарылдыгын Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында дагы белгилеген. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Кытайга жөнөтүлгөн темир жолдун долбоору жөнүндө маалыматтарды ачыктаган жок. Бирок буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн жылы парламентте сүйлөп жатып, айрым жагдайларын айтып өткөн.
Биз урматтуу президент Садыр Нурожоевичтин Кытайга боло турган сапарын күтүп атабыз. Визитте буюрса бул тагдыр чечилчү чечим ишке кирет деп атабыз. Акыркы маршруттардын баары кыргыз өкмөтүнүн ичинде такталып бүттү. Биздин территориядан өтө турганы 280 километр экен, 57 километр туннель болот экен.
Буга чейин темир жолдун курулушунун кечеңдеп жатышы темир жолдун эни жана багыты боюнча орток пикирдин табылбай жаткандыгы менен түшүндүрүлүп келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтчү узундугу 280 километр дегенине караганда Торугар ташуусу аркылуу өткөн долбоор болушу мүмкүн. Темир жолдун энине келе турган болсок, Кытай 1435 миллиметрлик эл аралык стандартты колдонот. Ал эми Кыргызстан башка Борбор Азия өлкөлөрү сыяктуу эле советтик 1520 миллиметрлик стандартты колдонуп келет. 2001-жылы ошол кездеги депутаттар Өмүрбек Текебаев менен Ишенбай Кадырбеков аталган темир жолуна стратегиялык деген макам берген мыйзам жазып, президент Аскар Акаев кол койгон. Ал мыйзамга ылайык темир жолдун маршрутту Торугарт аркылуу өтүшү керек. Аталган мыйзамдын автору мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков темир жолду салуу демилгесинин жанданышын кубаттоодо.
Стамбулдан, Турциядан, Ирактан, Ирандан, Өзбекстандан, Түркмөнстандан өтүп, негизи бул жол уже бүтүп калган болчу. Бүтүп иш иштеп атат. Болгону 280 чакырым жер Кыргызстандан. Ошону эле куруп койсо, Кыргызстан мындайча айтканда соода маселеси боюнча, транзит маселеси боюнча мындай чоң утушта болот эле да. Садыр Жапаров буну аягына чейин жеткире алчу болсо анда баатырлык кылат.
Кыргызстандагы жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев темир жолдун мааниси тууралуу буларга токтолду.
Кыргызстанда эки линия эмес, алар дагы көп жолдорду курдук. Батыш Казакстанга жанагы газ нефть чыгарган жактагы темир жол алтарды кольцодо куруп атышты. Бизде мисалы жалгыз гана автомобилдик транспорт менен жүктөшүп атпайбызбы? Автомобилдик транспорт бул өндүрүмдүүлүк.
Темир жолдун курулушундагы дагы бир маанилүү жагдай каражат маселеси. Ачык маалыматтарга караганда Кыргызстандын тышкы карызы 5 миллиард долларга жетип калды. Анын 40% жакыны Кытайдын экспорттук импорттук банкына кайтарылуучу акчалар. Мындан улам темир жолду курууга Кыргызстан кандай шартта катышары талкуу жаратып келет. Темир жолду курууга өтө чоң каражат жумшаларын айткан саясий эксперт Денис Пердаков долбоорго Кыргызстан карыз алып катышуусу мүмкүн эмес дейт.
Менин оюмча бул темир жол карызга курулбайт, анткени бул өтө чоң сумма. 7-8 миллиард доллар жөнүндө сөз болуп жатат. Ошондуктан мамлекеттик жеке өнөктөштүк же болбосо башка келишимдер менен курулушу мүмкүн. Мисалы, Кыргызстан темир жолдун курулушуна жерин гана берет жана темир жол өткөн үчүн гана акча алып турат. Бул биз үчүн эң пайдалуу вариант. Кыргыз бийлиги азыр ушул вариантты сунуштап жатат.
Ошол эле маалда эл аралык адистер Борбор Азия экономикасынын Кытайдан көз карандылыгы барган сайын артып жаткандыгына тынчсызданып, анын кесепетиндагы эскертип келет. Мындай жагдай өзгөчө пандемия шартында чек аралар жабылганда дагы анык көрүндү. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз тажик чек арасында жаңжал тутангандан көп өтпөй эле жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ЖККУнун баш катчысы Станислав Зась Кыргызстан менен Тажикстандын бийликтерин чек арадагы ок атышууну токтотууга чакырды. Зась уюм чатакты чечүү үчүн Кыргызстанга жана Тажикстанга зарыл болгон жардамды көрсөтүүгө даяр деп кошумчалаган. Мындай тез реакциянын артында эмне турат? Деги эле эмне себептен эки тарап чек ара маселесин жөнгө сала албай келатат? Кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалдын айланасындагы суроолорубузга Москвадагы Карнеги борборунун аналитиги Темир Умаров жооп берди. Темир мырза, сиз кыргыз тажик чек арасындагы былтыркы окуяларды масштабы боюнча мурда болуп көрбөгөндөй жаңжал катары сыпаттап, ошол эле маалда күтүлбөгөн деп айтуу кыйын деп жазганыңыз бар. 27 январдагы куралдуу жаңжал сиз үчүн канчалык күтүлгөн же күтүлбөгөн болду?
Сам факт того, что это случилось, это, конечно, было ожидаемо. Потому что то, что
ошондой окуялардын болуп кетишин күтсө болот эле. Борбор Азиядагы мурдагы советтик жумурияттардын, өзгөчө Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасындагы чыр чатактарга Советтер Союзу ыдырагандан кийинки ондогон жылдардан бери күбө болуп келатабыз. Иш жүзүндө СССР кезинде деле чек араларда айрым инциденттер болуп турчу. Ошон үчүн жаңжалдын келип чыгышы таң калдырбайт. Бирок барган сайын ошондой окуялар кан төгүү, адам өмүрлөрүнүн кыйылышы менен коштолуп, тараптар ок атуучу курал жаракты кеңири колдонуп, чек арачылардын тартылышын көрүп келатабыз. Бул Тажикстан менен Кыргызстандагы азыркы жетекчилер учурунда ошол чыр чатактар канчалык өзгөргөнүн даана көрсөтөт.
При нынешних руководствах в Таджикистане и Кыргызстане.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун же ЖККУнун реакциясы бул жолу чагылгандай тез болду. Мунун артында эмне жатат? Эмне себептен ушундай ылдам билдирүү жасашты?
Конечно, ОДКБ, которая существовала до казахстанского кризиса и ОДКБ, которая есть сейчас.
Албетте, казахстандагы кризиске чейинки жана азыркы ЖККУ эки башка уюм десек болот. Жыл башында ал өлкөдөгү окуяларга активдүү кийлигишкенден кийин уюм постсоветтик аймакта өзүн албетте ишенимдүүрөөк сезип калды. Бирок чек арадагы окуяларга Тажикстан менен Кыргызстандын жаңжалына ЖККУ активдүү аралаша баштайт деп күтпөш керек. Себеби Казахстандан айырмаланып бул таптакыр башкача окуя. Аны тынчтык орнотуучу күчтөрдүн жардамы менен чечип жөнгө сала албайсың. Экинчиден, укуктук жактан алганда да андай чыр чатактар ЖККУнун уставына дал келбейт. Андыктан кандайдыр бир аскердик күч жөнөтүүгө негиз жок. Уюмдун тез реакциясын билдирүүсүн чечмелесек, менимче ички реформа жүргөндө уюм постсоветтик аймактагы позициясын кайра карап чыккандай, өзүн ишенимдүүрөк алып жүрө баштагандай. Бирок мындай активдүүлүк жакын арада Казакстандагыдай жагдайга күбө болобуз дегенге жатпасын кайталайт элем.
Что в ближайшее время мы увидим там повторение того, что мы видели в Казахстане.
Орусия ЖККУнун лидери эмеспи? Уюмдун билдирүүсүн Москванын да реакциясы катары бааласа болобу? Деги эле сиздин пикириңизде чек ара жаңжалына келгенде Орусиянын позициясы кандай?
Ну, в том числе, да, конечно. Российская позиция по конфликту такая же, как...
Ова, ЖККУнун реакциясы анын ичинде Орусиянын да чагылдырат деп айтса болот. Москванын позициясы мурункудай эле калууда. Орусия жаңжалга аралашпайт. Кийлигишүүгө себеп жок. Андан эч кандай натыйжа чыкпайт деп эсептейт. Орусия чегара маселесин эки тарап гана чоң мунасаларга барып чечүүгө кудуреттүү өнөкөт оорудай көрөт. Аралашкан күндө да кырдаалды өзгөртүп жибербесине Москванын көзү жетип турат. Андыктан кийлигишип, эффективдүү эмес сүйлөшүүлөр менен өз абройуна ого бетер көлөкөт түшүрүүнүн эмне кереги бар?
Вмешиваться еще больше под свою репутацию неэффективными какими-то переговорами.
Эмне үчүн ошол эки кызыктар тарап мунасага келе албай, чек ара маселесин жөнгө сала албай жатат?
Потому что и в Кыргызстане, и в Таджикистане сейчас у власти...
Кыргызстанда да, Таджикистанда да азыр бийликте турган жетекчилер калың эл арасындагы популярдуулугун жоготуп алуудан коркушат. Алардын популярдуулугу кайсы бир деңгээлде улутчул риторикага таянат. Мисалы, ушул тапта алар жер алмашууга барышса, коомдогу бедел үчүн мындай кадам абдан кооптуу болот. Ошондой айырбаштоонун натыйжасында өз үйлөрүнөн, жер тилкелеринен айрылып калган, жер которууга аргасыз болгон адамдар гана эмес, жалпы коом аны терс кабыл алары калетсиз. Өз кадыр баркын садага чабууга лидерлердин эч кимиси даяр эмес. Өзгөчө эки өлкөдөгү ички абалды эстен чыгарбоо зарыл. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров репутациясын жоготуп алуу коркунучун алганда дайым эле бычак мизинде жүрөт десек болот. Мамлекет башчынын беделинин түшүүсү Кыргызстанда күтүлбөгөн окуяларга алып келиши мүмкүн. Өлкөдө мамлекеттик төңкөрүштөр көп болорун билебиз. Таджикстан лидери Эмомали Рахмон президенттигинин акыркы жылдарын жашап келатат. Кайсы бир жерлерди кыргыз коңшуларга берип койгон мамлекет башчы катары эсте калгысы келбейт. Ал күчтүү Таджикстанды өз мураскерине өткөрүп берген күчтүү улут көсөмү катары тарыхта калууну эңсейт. Андан ары эмне болсо болсун деп ойлойт. Бирок анын тушунда андай популярдуу эмес кадамдардын жасалышын каалабайт.
Там следующему своему преемнику, дальше уже будет что будет, но при нем ничего такого, мне кажется, он не хочет, чтобы произошло.
Сидер Москвадагы Карнеги борборунун аналитиги Темир Умаров менен маекти уктуңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Өткөн жумада эл аралык Transparency International уюму 2021 жылдагы дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээли боюнча изилдөөсүн жарыялады. Мурдагы жылы 124-чү орунду ээлеген Кыргызстан былтыркы жылы 144-чү орунга түшүп кетти. Буга өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн аягына чыкпай калышы жана башка нерселер себеп болду. Теманы Эрнес Нурматов улантат.
Коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча 25-январда жарык көргөн баяндамада жемкорлук дүйнөдө дээрлик мурдагы калыпта сакталып келатканы белгиленди. Тизмедеги өлкөлөрдүн 86% иш жүзүндө акыркы 10 жылда эч кандай жылыш жасабаганы да маалымдалды. Transparency International кайсы өлкөлөрдө адам укуктары көбүрөөк бузулса, ушул мамлекеттер аталган индексте төмөнкү позицияларды ээлеп жатканын билдирет. Анткени коррупцияга каршы көңүл кош мамиле кишинин укуктарын бузат жана демократияны начарлатат. Укуктар чектелсе, демократия артка кетсе, демек авторитаризм күч алат жана кайрадан коррупция жанданат. Бул айлан көчөк сыяктуу. Transparency International уюмунун башкармалыгынын төрайымы Делия Фарейра Рубио бул жөнүндө төмөнкүлөрдү белгилейт.
Коррупция менен күрөшүүдө адам укуктары жөн эле айтылып жаткан шарт эмес. Авторитардык ыкмалар системалардын көз карандысыз түркүктөрү менен тең салмактуулугун бузат жана коррупцияга каршы күрөшүүнү башкаруучу элитанын алкымына көз каранды кылып коет. Бийликти жоопкерчиликке чакыруу үчүн жарандарга ээн эркин сүйлөө укугун берүү жана чогуу чаран иш алып баруу коррупциядан оолак чөйрө түзүү үчүн эң негизги туруктуу жол,
деп айтылат анын сөзү мекеменин сайтында. Кеп болуп жаткан уюм коррупциянын деңгээлине баа берүү үчүн 0-дөн 100-гө чейинки шкаланы пайдаланат. 0 балга ээ болгон мамлекеттерде коррупция өтө курч, 100 балга ээ болгон мамлекеттерде коррупция таптакыр жок дегенди түшүндүрөт. Ал эми орундар ушунун тескерисине шайкеш келет. Балы канчалык жогору болгон мамлекеттер алдыңкы орундарга жайгашат. Демек 2021 жылдын жыйынтыгында Дания, Финляндия жана Жаңы Зеландия 88 балга ээ болуп биринчи орунду ээлешкен. Бул өлкөлөр мурдатан бери эле алдыңкы орундарда болчу жана бул жогоруда белгиленгендей аларда демократия өнүккөнү менен байланыштырылат. Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Нидерландия, Люксембург, Германия сыяктуу мамлекеттер адаттагыдай эле коррупция аз деп саналган алдыңкы ондуктун катарын толуктады. Башка өлкөлөрдөн Бириккен Араб Эмираттары 24-чү орунда, АКШ 27-чү орунда жана Израиль 36-чү орунда чыкты. Тизменин артында 177-чү орунга Венесуэла, 178-чи, 179-чу орундарга Сомали менен Сирия жана 180-чи орунга Түштүк Судан жайгашты. Борбор Азия мамлекеттеринин жагдайы буга караганда түзүгүрөөк, бирок кубантаарлык да эмес. Казакстан 102-чи орунда, Өзбекстан 140-чи орунда, Кыргызстан 144-чи орунда, Тажикстан 150-чи орунда, Түркмөнстан 169-чу орунда. Transparency International уюмунун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча аймактык кеңешчиси Алтынай Мырзабекова үн кошту.
А что касается Центральной Азии в целом, то в этом году мы можем...
Эгер Борбор Азиянын өзүн алсак, узаган жылдын жыйынтыгында жагдай артка кетип жатканын аныктадык. Жылыштар жок, тескерисинче жагдайлар начарлап баратат. Жалпы чөлкөм болгону 27 балга гана ээ болду. 100 балдан ушуга эле ээлик кылуу бул абдан төмөнкү көрсөткүч. Чыгыш Европа жана Борбор Азия мамлекеттери Африкадагы көп жылдан бери аскердик кагылыштардан, согуштардан баш көтөрө албай келаткан өлкөлөрдөн гана аз-маз алдыга чыгып жатат. Башкача айтканда, эң акыркылардын гана алдында турат.
Мурдагы жылы Казакстан 94-чү орунда болсо, былтыр 102-чү орунга ылдыйлады. Ал эми Тажикстан 149-чудан 150-чү орунга түшкөн. Түркмөнстан бир жыл ичинде ошол эле 169-чу орунда калса, Өзбекстан тескерисинче 146-чы тепкичтен 140-чы тепкичке чыгып жатат. Кыргызстандын көрсөткүчүн өзүнчө алалы жана анын себептерин талдап көрөлү. Transparency International уюмунун индексинде 10 жыл мурун 2011 жылы Кыргызстандын тиешелүү баалы 24 болчу. Муну менен өлкө 169-чу орунда турар эле. 2014 жылы индикатор 27 балга чейин жетип, 2019-2020 жылдары 30-31 бал менен жыйынтыктаган. Ошондо өлкө аталган индексте 124-чү орунга чейин көтөрүлгөн. Жогоруда көрүп турганыбыздай, 2021 жылы бал кайрадан 27-ни түзүп, Кыргызстан 144-чү орунга түшүп калды. Башкача айтканда, бир жылда 20 сабылдыйлап, Африканын Камерун жана Уганда мамлекеттеринин көрсөткүчтөрү менен теңелди. Transparency International уюмунун өкүлү Алтынай Мырзабекова мунун себептерин мындайча түшүндүрдү.
По сравнению с прошлым годом Кыргызстан потерял 4 балла. В прошлом году у Кыргызстана было 31 балл.
Ооба, Кыргызстан бир жылдын ичинде 4 баллын жоготуп жатат. Бал 31-ден 27-ге түшкөнүн көрүп жатабыз. Бул эмне менен байланыштуу? Биз өткөн жылы иликтөөчү журналисттерге, антикоррупциялык активисттерге чабуул болгонун көрдүк. Укук коргоо органдары коррупцияга каршы иликтөөлөрдү баштады, бирок алар аягына чыккан жок. COVID-19 вирусу менен күрөшүү үчүн эл аралык уюмдардан келген финансылык жардамдарды кантип иштеткенин ачык айткан жок. Жарандык активисттер катардагы жарандар дагы ал тууралуу маалымат ала алышкан жок. А жалпы жонунан коррупциянын эң негизги себептери болгон ачык айкындуулуктун жоктугу ошол боюнча кала берди. Отчеттуулук, чынчылдык механизми, кирешелерди декларациялоо жана кызыкчылыктар кагылышы боюнча талаптар оңолбогон бойдон калды. Сотко ишенимдин жоктугу, укук коргоо органдарынын калыс эместиги мына ушул нерселер дагы бар.
2020 жылдын октябрындагы парламенттик шайлоого байланыштуу баш аламандыктардан кийин бийлик башына келген саясий топ 2021 жылдын башында гана туруктуу олтурду. абактан чыккан Садыр Жапаров былтыр январдын башында президент болуп шайланып, ошол эле айдын аягында инаугурациясын өткөрдү. Бирок жыл ичи эки жолу референдум өттү. Натыйжада баш мыйзам өзгөрдү. Президенттик, парламенттик жана шаардык кеңештерди кошкондо 4 шайлоо болду. Анын алкагында нааразылыктар да уланып турду. Натыйжада ондогон саясатчылар кармалып, камакка алынып жатты. Анын ичинде бир катар ишкерлерге кылмыш иши козголду. Transparency International уюмунун индексинде Кыргызстан кыйла тепкичке төмөндөгөнүнө так ушул саясий кризис себеп болгон сыяктуу. Анткени саясий кырдаал экономикага, ишкер чөйрөгө сөзсүз таасирин тийгизет эмеспи? Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов тема жөнүндө ойлорун ортого салды.
Чарада эле 20 пунктка түшпө деп ойлогон эмесмин. 5-6 пунктка чөктө ойлогонмун да, 124-130га чейин түшпө деп ойлогом. Эми чындыгын айтыш керек, баары өзгөчө мына бизнес чөйрөдөгүлөр ачык айтып атат. Коррупция болуп көрбөгөндөй масштабка тажайылды азыр депчи. Бул биздин Кыргызстандык эле бизнесмендер эмес, мен Кыргызстанда жүргөн чет элдик бизнесмендердин аябай көбүн тааныйм. Баягы бизди саясатчы катары бизге көп кайрылышат.
Ургаалды саясат сезилбегенден улам коррупциялык көрүнүштөргө, паракорчулукка, кысымдарга, басып алууларга, текшерүүлөргө кабылып жатканын ишкерлер өздөрү да ар кайсы платформаларда айтып келишкен. Маселен, ДИА ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров мурдараак президент катышкан жыйында мына буларды айткан эле.
Жакында эле мүчөлөрүбүздүн арасында жүргүзүлгөн сурамжылоо боюнча коррупция бизнеске тоскоол болгон негизги 3 фактордун катарына кирген. Бизнесиңизди жүргүзүүдө тоскоол болгон көйгөйлөрдү белгилеңиз деген суроого ишкерлердин 70% саясий туруксуздук, 63% мамлекеттик ишкердикти колдобогону жана 50% коррупцияны белгилеген.
Деген ишкер былтыр 16 ноябрда президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин жыйынында. Кыргызстанды бир жылдан ашык убакыттан бери башкарып жаткан бийлик коррупциянын алдын алуу үчүн болгон аракеттерин жасап жатканын билдирип келет. Мун үчүн биринчи кезекте мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү менен салык баж органдарын фискалдаштыруу мисал келтирилип жүрөт. Мында тейлөөдө кызматкер менен кардарлар кесилишпейт. Натыйжада пара берүү кыскарып жатканы белгиленет. Экинчи кезекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка органдар коррупция боюнча козголгон кылмыш иштер, алардын жыйынтыктары жүйө катары айтылат. Бийлик бул күрөштүн жүрүшүндө былтыркы жылы чоң көлөмдөгү жемкорлуктун орду толтурулганын бир нече жолу айтты. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин 2021 жылды жыйынтыктоочу кеңешмесинде мындай деген эле.
Мамлекеттин эсебинен байгандар менен катуу күрөш жүрдү. 2020 жылдын октябрынан бүгүнкү күнгө чейин ачылган коррупциялык схемалар боюнча мамлекеттин кирешесине 8 миллиард сомго жакын каражат жана мүлк түрүндө кайтарылды. Жогорку кызматтагы аткаминерлер, сот жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү камакка алынды, жоопкерчиликке тартылды. Коррупцияга каршы күрөш улантылат жана абдан күчөтүлөт. Коррупция бул чоң социалдык коркунуч. Мамлекеттин укуру узун. Эгер карапайым калктын бир тыйындан чогулган казынасынан 7-10 эселеп кайтарат.
Буга чейинки жыйындардын биринде президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү идеология болушу керектигин айтканы бар. Ал бул багытта жаңы концепция жазыларында кабарлаган. Бирок ошол эле маалда коррупция боюнча козголгон кылмыш иштердин тандалма экендиги көп нааразылыктарды жаратып келет. Андан да каражат төлөгөндөн кийин шектүүлөрдүн жазадан кутулуп кеткени боюнча да талаш тартыштар арбын. Саясатчы Бектур Асанов кайрадан үн кошту.
Болгону бул талашсыз. Экинчиден ушу тандалма болгондо да кармалып келген кишини куштуруп туруп эле коюп жибергени бул кандан беш бете коррупцияга шарт түзгөнү да. Бул деген жаза албайт деген сөз да. Эми юридиканын өзүнүн принциптери бар да, фундаменталдык принциптери. Ал кускандан кийин да жазасын алыш керек.
1993 жылы негизделген Transparency International ылдыралык уюму мамлекеттик эмес, көз карандысыз мекеме болуп саналат. Ал 1995 жылдан бери эксперттерди, ишкерлерди, өкмөттүк эмес уюмдарды сурамжылоо аркылуу коррупция боюнча дүйнөлүк индексти чыгарып келет. Баш кеңсеси Берлинде жайгашкан уюмдун филиалдары 100 ашык мамлекетте иш алып барат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Thank you.
Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекшегизи. Таңкы берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда дордо сыяктуу ири базарларга көзөмөл кассалык аппарат жапырт качан киргизилери белгисиз. Жаңы ишке кирген салык кодекси боюнча өлкө аймагындагы соода сатык кызмат көрсөтүүлөрдүн бардыгы ошол аппараттарды колдонуп көмүскө экономиканы кыскартуу пландалган. Бир айдан бери маал-маал менен Бишкек жана айрым аймактагы соодагерлер ошол аппараттарга каршы нааразылык акциясына чыгып жатышат. Соодадагы көзөмөл кассалык аппарат деген эмне? Анын пайдасы жана ага соодагерлер эмне үчүн каршы чыгууда? Бул суроолорго кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издейт.
ККМ соода же кызмат көрсөтүүдө товардын баасы жана башка маалыматтар камтылган дүмүрчөк, башкача айтканда чек чыгарып берүүчү аппарат. Кыргызстанда ККМ аппараттын 2 түрү киргизилди. Биринчи түрү баарыбыз айрым дүкөндөрдөн көрүп жүргөн кадимки көзөмөл кассалык аппарат. Экинчи түрү программалык көзөмөл кассалык аппарат. Мында салык кызматына кайрылып аппараттын тиркемеси смартфон, планшет же компьютерге бекер орнотулат. Дүмүрчөктү кийин принтер аркылуу чыгарып алса болот. ККМ аркылуу салык кызматы ишкердин кызмат же соода жүгүртүүсүндөгү толук сумманы көрө алат. Жөнөкөй тил менен айтканда, салыкты жашырып калуу мүмкүнчүлүк азаят. Жаңы салык кодексинин 128-беренесине ылайык, өлкө аймагындагы соода сатык жумуш аткаруу кызмат көрсөткөн бардык субъекттер нактылай же нактылай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Бирок ишинин түрү жана жайгашкан аймагына байланыштуу министрлер кабинети аныктаган субъектлер ККМ аппаратын колдонуудан бошотулат. 20 январга карата расмий маалыматта Кыргызстанда 32 000 көзөмөл кассалык аппарат колдонулуп жатат. Алардын 8 000 акыркы айда кошулган. Салык кызматы учурда кассалык аппараттар Айыл банк, РСК банк жана Керемет банкта акысыз берилип жатканын кабарлады. ККМ-ди колдонбогон ишкерге 20 000 сом айып пул салуу каралган. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов 25 январда маалымат жыйын өткөрүп, Бишкектеги Дордой сыяктуу ири базарлардын соодагерлеринин баары ККМ аппараттарын колдонуу качан толук киргизилери белгисиз экенин билдирди.
Дордойдогулар мен ойлойм эртеги кеч толук менен сорун өтүшөт да.
Алардын точный датасы бар мынча деп.
Азырча Министерство экономики ушул дордойдун ишкерлери менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Ошондой эле ойлойбуз жакынкы эле арада ушу чечилет.
Буга чейин министрлер кабинетинде кассалык аппараттарды колдонуунун шарттары кайра иштелип чыгары кабарланган. Өткөн жылдын аягынан бери Бишкектеги дордой баш болгон ири базарлардын соодагерлери контролдук кассалык машинени колдонууга каршылыгын билдирип акцияга чыгып жатышат. Бишкектеги ири базарлардын биринде иштеген Алтынай Абишева көзөмөл кассалык аппаратты колдонууда салык көбөйүшү мүмкүн дейт.
Мага мисал катары айтайын, 1 кило сахарды же 1 кило күрүчтү мен 65 сомго сатам. Бунун өзүнүн өздүк баасы 61 сом. 4 сом менен пайдам болот. 4 сомдон 1 сому пакетке кетет. Основной биздин клиенттерибиз бул айылдан келгендер. Алар көп эле бул айылдага келип жазылып кетишет. Убагында менин балдарым майда болуп жолдош үйүнөн тоолоп 1 сом бөлөк пул бербеген өкмөт бүгүн келип туруп менен жүрүп кусуп атпайбы, өзүң айлочу. Өкмөт мен кредит алганда же кредитти пайыз базар арзандап бердиби?
Бирок мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов жаңы салык мыйзамдарында эч кандай төлөмдөр көбөйтүлбөгөнүн белгилеп, ККМге каршы чыгып жаткандар реалдуу соода жүгүртүүдөгү суммасын көрсөткүсү келбей жаткандар деп атады. Кыргызстандын салык кызматы 2021 жылы мамлекеттик казынага 105 миллиард 714 миллион сом чогулткан. 2022 жылы мамлекеттик салык кызматы 155,6 миллиард сом каражат жыйноону пландап жатат. Кыргызстанда эл аралык уюмдардын эсебинде көмүскө экономика 40% экени айтылып келет. Кеп башында айткандай, көмүскө экономиканы кыскартуунун бир жолу бизнес чөйрөнү фискалдаштыруу болгон көзөмөл кассалык аппаратты жапырт колдонууга киргизүү саналат. Экономист Азамат Аттыкуров учурда ККМ аппараттары толук киргизилбей жатканын элдин бийликке карата ишенимин төмөндүгү деп түшүндүрөт. Деги эле өлкөдө салык төгүү маданияты калыптана элек.
Туура баягы бардык розница сөзсүз түрдө ККМ менен иштеш керек да. Анан кийин ошого көндүрүш керек. Мисалы үчүн Грузия, Эстония бардык тендерден өттү да. Бирок баягы мамлекетке дагы доверие болбойтпайбы? Ишеним жок да. Налогтордун баары кайка кетип атат? Мисалы үчүн жолдорду деле болбойт, жашоо шартсыз деле болбойт. Эмнеге төлөйбүз дегенде көпчө. Туура диалог кылыш керек. Анан кийин баягындай мисалы үчүн соодага баягы налог экспортуна абдан аз болуш керек да. Себеп дегенде алардыкы 1.5-3% чейин эле калат да. Алардачы таза пайда. Анан кийин ошолорго дагы баягы соодаларга Сот тармагындагы 1% ашпаш керек да.
Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери салык тармагында 3-жолу жаңы салык кодекси ишке кирди. Анын максатын бийлик системанын туруктуулугун камсыздоо, санариптештирүү, ишкерлерге бирдей шарт түзүү жана көмскү экономиканы кыскартуу экенин жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
ОБОДО Азаттык радиосу Чүйдүн Лебединовка айылындагы мектеп мугалими менен окуучунун ортосундагы чатак интернетте желдей тарады. Видеодо 8-нчи класстын окуучусун мугалим жулкулдатып жатканы тартылган. Ата-энелер мугалимдин жумуштан кетишин талап кылгандан кийин ал агартуучу ишин таштоого мажбур болду. Бирок мугалимди коргогондор да аз эмес. Алардын пикиринде министрлик жана өкмөт ансыз да тартыш болуп турган кесип ээлеринин аброюн жогорулатуу үчүн дайын программа иштеп чыгышы керек. Белгилей кетсек, мектеп мугалимдери орточо 8-10 миң сом айлык алышат. Кененирээк Кундуз Кызылжарованын материалында. Лебединовка айылындагы номер 1-чи мектеп гимназиясынын 8-нчи классындагы тарых сабагы болуп жаткан учурдагы видео 21 январда тартылган. Оозго алгыс сөздөр менен сөгүнгөн окуучусуна нааразы болгон мугалим окуучуну жулкулдатып жатканын баланын классташтары уюлдук телефонго тартып алышкан. Интернетте желдей тараган видеону көргөн ата-энелер мектепке чогулуп тарых сабагынан берген мугалимдин кызматтан кетишин талап кылышкан. Кечирим сурап иштен кеткен мугалим менен байланышууга мүмкүн болгон жок. 24 январдан тарта бул мектеп коронавирустан улам онлайн окутууга өткөнүн мектептин окуу тарбия боюнча директорунун орун басары Гүлбарчын Үмүтәлиева айтты.
Мугалим эң алдыңкы мугалимдердин бири. Олимпиадага даярдайт, НСТ-га даярдайт, ОРТ-га даярдайт. Биздин мектепте 2016 жылдан бери иштейт. Коллективте эң жакшы мугалимдердин бири деп саналат. Мугалим менен ата-эне менен сүйлөштүк. Баягы интернетке тарап кеткендигине байланыштуу мугалим өз каалоосу менен жумуштан бошотулуп кетти. Бул жерде мугалимге карата жаман сөз айтылган. Ошол мугалимге тиешелүү деген тыянакты айткан. Мугалимге карата сөгүнүү болуп аткандан кийин мугалим ушул жерден эми реакциясы ошондой болуп кетти.
Окуучунун апасы баласы катышкан видеону WhatsApp-тагы ата-энелер тайпасынан көргөнүн айтып, буга чейин да бул мугалимге нааразылык бардыгын, мугалимди мектепке жолотпоо талабы бар экенин айткан. Чуулуу видеодон кийин жумуштан кеткен мугалимдин окуясы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Айрымдар мугалимдин укугунун корголушун талап кылып, билим берүү жана илим министрлигинин алдына акцияга чыкты. Алардын бири жарандык активист жана укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров.
Балдарды коргош керек. Мен айткан жерим жок. Окуучуну ургула, чабагыла. Азыркы окуучулар ушундай укпайт. Туура кыласың деген жокмун да. Ооба, алардын да укугу бар. Бирок коргогондун дагы чеги, коргогондун дагы ыкмасы, коргогондун дагы себеби болот да. Шатыратып сөгүп атса, анан кайра мугалимди күнөөлөп, мектептин нечен жылдан бери иштеп жүргөн мугалимди айдап жүргөн, бул анын тагдырына балта чаптандык. Анан мени урматтуу министрдин мындай позициясы таң калтырат да. Эмгиче сөз жок, кеп жок. Бул мектептеги тиги эми тилекке каршы кадиреси көрүнүш.
Азыр билим берүү жана илим министрлиги атайын комиссия түзгөнүн, окуяга тиешелүү баа берилерин министрликтин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева айтты.
Билим берүү мыйзамында биз мугалимдер сабакты өткөрүп келе бергенбиз, өткөрүп келе беребиз. Ошо алдын алуу иш-чараларын өткөрө беребиз. Бул эң биринчиден дагы биз азыр ата-энелер арасында дагы иш-чараларды жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө ошондой конфликттерде мындай болгондугуна байланыштуу биз азыр соцпедагогдорду киргизгенбиз. Андан тышкары дагы бизде райгос администрацияда балдар комиссиялары бар.
Мугалимден иштен кетиши Кыргызстандын билим берүү жаатындагы бир топ көйгөйлөрдү ачыктай турганын, бул окуя эл агартуучулардын коомдогу ордун басмырлай турган көрсөткүч болуп калганын белгилегендер бар. Мындан улам мамлекет мугалимдерге көңүл бурууга кажет дешет. Коомдук ишмер Доктургүл Кендирбаева.
Мына ушул маселенин үстүнөн кылдат териштирген уюм барбы? Жок, көчөгүн Анжелика бактыгы мындай кыйып салды, бакты коргойбуз деп бүт эколог уюмдары бир итти дагы бирдеңке кылды деп жаныбарларды коргоо уюмдары, мугалимдерди коргоо уюму барбы? Да бар, профсоюз деп коет. Бирок профсоюз керек болсо мугалимди коргомок түгүл, мүмкүнчүлүктөрүн милдети менен жана укугун калыптандырмак түгүл, ит мышык менен тирешип жүрөт. Жаңы профессионалдык адистештирилген мамлекеттик эмес көз карандысыз мугалимдердин өзүн өзү коргоо иммунитеттери сакталган уюмду түзүшүбүз керек, жанагы мугалимге болсо адилеттик калыс текшериш керек
деп айтты коомдук ишмер. Азыр Кыргызстан боюнча 82 миңден ашык мугалим бар, алардын орточо айлыгы 8000 сомдон 12 000 сомго чейин. Билим берүү жана илим министрлиги дагы жүздөгөн эл агартуучуга муктаждык бар экенин, өзгөчө так илимдер боюнча кадрлар жетишпей жатканын айтып келет. Кыргызстанда окуучу менен мугалимдин ортосундагы пикир келишпестиктен улам мугалим жумуштан кеткен учурлар аз эмес. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
батма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Казакстандык төкмө акын Сыягүл Бирлесбек, кыргызстандык акын Болот Назаровду жана иликтөөчү журналист Болот Темировду колдоп ырдап чыкты. Буга чейин кыргыздын айрым акындары да Казакстандагы кандуу январь окуясында казак элин колдогон кайрылуу ырларын ырдаган эле. Кыргыз казак акындарынын чыгармачылыгы, алардын коомдук саясий окуяларга реакциясын жана көз караштарын Максат Жангазиев сөз кылат.
Сындырга мин басып кирип кеңсесин, булактардын сагы уган сынбады, өз кадырын казынасын өз алсын калык эмес өкмөттүн кулдары.
Бул кайрылуу ырында казак акыны Сыягүл Бирлесбек кызы журналист Болот Темиров менен акын Болот Назаровдун күч менен кармалышын сындап, чындыкты айтуу акындардын парыз экенин билдирген.
Биздин элде журналистти атууга миллиондоп тигилип жаткан сомдор бар. Таз өкмөт улам десең камамай, черисин си журналисттердей коргоңдор.
Сыягүл журналист менен акындын кармалышын сөз эркиндигине, демократияга болгон кастык деп сыпаттады.
Болоттор жемкорлордун коркунучтуу түсүнө айналды. Болот Темиров менен Болот Назаров ушталганда анда адамдын мыйына кирмейтин жалалар жооп, бектин деңгээлин түсүрдү. Жемкорлугун жарыя кылганда жана жек өмүрүнө кол сууга дейин барды. Бунун сөз бостандыгына, демократияга жазылган деген үлкөн бир кастандык деп билем өз басым. Тәуелсіз журналистер мен акынды мазак кылам деп акырында өздөрү мазак болду.
Казакстандын Алматы шаарында жашаган 27 жаштагы Сыягүл айтыш өнөрүндө саяш акын деген ат менен таанылган. Кытайда туулган казак кызы мындан 12 жыл мурун тарыхый мекенине көчүп келген. 16 жаштан тарта айтыш өнөрүнө аралашкан акын кийинки учурларда бийликке сын айтканы үчүн айтыштардан четтеп калганын да жашырган жок.
Казакстанда чындыкты айтуу алде кыйын. Соңку болгон ошо окуяларга байланыштуу элдин саясий жана коомдук өмүрүндө сал да болсо бир бостук, шылымык байкалды деп айтууга болот. Калык өзүнүн проблемаларын видео үндө, эмесе жазба, әлеуметтик жазбалар, петициялар жолдоп Токаевга жеткизип жатыр. Барынша энди ал маселелер канчалыкты чечилет, ал белгисиз, ал натыйжесине карап керек деп ойлойм. Көп адамдар азыр Токаевди мактап кетти энди. Акыйкат айта албагандан корксаң, сонун катар жаңы катты мактаудан да коркуу керек дейди го. Менше акыйкатчыл адам бир дүйнөнүн жаксы менен жаман жагын да көрө билүү керек деп ойлойм.
Өзөгүн күйдү чок болдун өрттөнгөн кезде базарын. Кан төгү болуп күтүүсүз канчалар таптың ажалын. Аламат болуп самат айтылбай калды азаны.
Ал эми бул терме кыргыз акыны Нурсултан Малдыбаевга таандык. Ал бул ырды быйыл январда Казакстандагы элдик толкундуулор күчөгөн учурда ырдап чыккан. Малдыбаев термеси Кыргызстанга караганда Казакстанда көп тарап, WhatsApp тайпаларынан баштап казак телеканалдарына чейин жеткенин айтат. 22 жаштагы Нурсултан термени ырдап чыккандан кийин айрым казак жарандарынын кыргыз коомчулугу тууралуу ою өзгөрүп, ыраазычылык билдиргендери да болду дейт.
Мен буга чейин кыргыздарды жаман көрчүмүн, ушундан кийин кыргыздарды сүйүп калдым деген нерселерди угуп биз да кубандык. Көбүнчө адамдар чалганда мен ыйлап атып уктум деп жалпы кыргыздын тилегин билдирдиң деп айткандарын угуп, демек биздин эмгегибиз текке кетпептир деп кубанып калдык. анткени эки элдин ортосунда анча мынча себептерде айтыштар да болуп калышы мүмкүн. Эки акындын мамилеси келишпей калса бул эки элдин ортосунда да доо кетет. Бирок элдештирмек элчиден дейт.
Түркмөн акындардын сахнада өзүнө тиешелүү жоопкерчилиги болсо, сахнадан сырткары да милдеттери бар деген Нурсултан, эки бордош элдин акындары да илгертен оош кыйышта ушул жөрөлгөдөн алыстаган эмес дейт. Ал кезинде казактын таанымал акыны Кенен Азербаевдин эки баласы кайтыш болгондо кыргыз акыны Осмонкул Бөлөбалаев келип, кайрат айтып кайгысын бөлүшү ырдаганын мисал кылат.
Кайрат айтып казакка борма бекем басамын.
Казакстандын айтыш коомунун төрагасы Сезимкан Шугаев бул бордоштук азыркы учурда деле уланып жатат деген ойдо. Азыркы учурдагы акындардын ыры үчүн камакка алынып, же болбосо эркиндиги чектелиши тууралуу Сезимкан буларга токтолду.
Бизде балендей бир сотталып кеткен акындар жок, бирок айтыстан чектелип, айтышка катышууна чек коюлду кээ бир акындарга, кээ бир айтыштардын өтүүнө да чек коюлду осу акыйкат айткан үчүн. Одан кай жылы осудан 2-3 жылдын алдында казактын акыйкатчыл акыны Ринат Зайтыпты да алып кетип бир күнгө камап, кийин кайтадан босатты. Осындай жагдайлар болуп турады. Бирок бул акын деген бас кесбек болсо да тил кесбек жок деп кандан да карадан да каймыккан эмес, акыйкатты айтып келе жатыр.
Коомчулукта орчундуу окуялар орун алгандан кийин айтыш көрүмандарынын көпчүлүгүндө эми ушул маселе айтышта көтөрүлөт. Эми буга акындар кантип жооп берет деген чоочулоолор ар дайым байкалат. Деги эле кыргыз казактын саясий маселелери да айтышта курал катары атаандашка колдонулуп келгени маалым. 1996 жылдан 2001 жылга чейин Кыргыз Республикасынын Казакстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси болгон эл акыны Акбар Рыскулов бул акындардын интеллектуалдык деңгээлинен көз каранды дейт.
Ал деген жалпы акындын көрөнгөсүнө, билимине жараша болот да. Канчалык ал түркө керек болсо ошончолук бир бүтүш нерселерди айтып өлүшү мүмкүн. Ал эми бардык тарабынан келишкен билими бар нерселер андайга жол бербейт эч качан. Залды күлдүрүп жиберишин жеңил бир упай алыш үчүн ошо айтып жиберген ушулар болот да.
Маңзат колдонгон деген шек менен кармалган түркмөн акын Болот Назаров 23 январдын түнү соттун чечими менен үй камагына чыккан. Болот Назаровго байланыштуу чуулуу окуя 23 январдын таңында социалдык тармактарга желдей тараган. Болот Назаров соңку убактарда иликтөөчү журналист Болот Темиров менен бирге иштешип, бийликти сындап, коррупциялык иштерди ырга салып төгүп жүргөн. Ал эки дос, Камчыке кара калкыңды, Жем баштуу жегичтер, Сырдуу учак, Жемкорлукка аттуу кайрылуу ырларын ырдаган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Орозали Сайдылканов Каракулжа районундагы балага улуттук демократиялык баалуулуктарды сиңирип, гумандуу тарбиялоо усулуна таянган автордук мектептин негиздөөчүсү. Педагог Азаттыкка курган Сыябан маегинде гумандуу жана келечектүү баланы тарбиялоо, билим берүү жаатында мектептин, мугалимдин жана ата-эненин кызматташуусунун мааниси тууралуу айтып берди. Сайдылканов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Ата эне деп айтып кала алдыңыз, ушу билим берүүдө, тарбияда ата эненин ролу кандай болуш керек?
Билим берүүдө тарбия өзү негизи.
Азыр бул чоң проблема болуп атат.
Үч чоң проблема да. Тарбиялоо, анан өнүктүрүү, анан билим берүү да. Ата энесиз буларды элестетүүгө болбойт, таянарбыз ата эне да.
Бүгүнкү атаэне ушу дилгерби баласын мектеп менен чогуу тарбиялаганга, мектепке мугалимге кол кабыш кылганга даярбы?
Мектепке жараша болот да. Мен биринчи ушу кара кулжага келип мектепти ачтым, гимназия. Анан аябай кыйынчылыктарын түшүндүрүүлөр менен ачты. Анан бир жолу ата энелерди анан жыйынга жазсам окуучу келип атпайбы. Анан ата энең гана десем айтып атпайбы. Атам болсо барганга чолом жок деди, мектепке канча акча топтошот экен ошону эле. Караңыз, түшүнүп калыптанып калганда мугалим ишинин натыйжалуугун жогорулатыш үчүн баланы билиш керек. Ошолорун бүт мугалим билиш керек да, баланын табиятын билиш керек. Көпчүлүк мектептер ушуга көңүл бурбайт да. Анан эң негизгиси жана биздин мектептин бир ушу кичинекей жетишкенде биз деле толук ата энелерди калыптандыра албадык. Мына мен деле 20 жыл ичинде, бирок ошол ата энени биз ошого тартышыбыз керек да. Анан азыр эми ата энелерибиз бир кыйла 70-80% ата эне баягы мектеп менен мугалим менен кызматташуу бул зарылдыгын.
Бул менимче бул акыркы пандемия бул дагы ата-энелерди ойготту окшойт э, балдарды тарбиялоо жагынан.
Анан мугалимдин кадырын да билди.
Көтөрдү.
Мен ошо былтыр эмеге чейин иштедим пандемия, былтыр ошо сентябрда ооруп калып анан мына денем калтырап калып, анан кулагым жакшы укпай калып, анан иштебей калдым да. Ошо менен ооруп калып. Анан ошол ата-энелер агай дейт да, эми азыр да ата энелердин группасындамын, окуучунун группасындамын, бүт муктаждыктарын билип турам да. Ошондо ата энелер айтат да, ой агай, мугалимдин эмгегин эми билип атабыз үйдө, башкаруубуз кыйын болуп атабыз, кантели деп кеңеш сурашып эме кылып турду да.
Жана сиздин идеяларыңыз жакшы болуп атпайбы? Эркин ой жүгүртүү, анан турмушка ийкемдүү, анан ийгиликтүү көтөрө билүү деген нерселер бар, же көп кетпей э.
Ооба.
Анан кыйынчылыкка чыдамдуу болуу такырды, депрессияга түшүп кетпей, мисалы үчүн ошондой мүнөздүү мектеп калыптай алабы, окутабы ошондой?
Эң башкысы бирдики жанагыл ошол демократиялык мектеп дегенде ошол биринчи өзүн өзү башкара билүү. Эми өзүн өзү башкара билүү дегенде өзүн өзү көзөмөлдөй алуу, өзүн өзү тыя билүү, чектей билүү өзүн өзү, анан өзүн өзү баягы ишин анализдеп пландай билүү, аткара билүү. Ушул көнүмдөр бүт мектепте калыптанышы керек да.
Азыр ошондой калыптай алганга кудуреттүүбү биздин мектептер?
Кудуреттүү деп мен эми толук башка мектептер аркылуу сүйлөшө албайбыз. Бизде ушуну мен биринчи ушул ушу көңдүктөгү мектепте иштеп жүргөндө ушул маселелерге өзгөчө көңүл бургам. Ата энелер менен дагы көп иштешке туура келет. Муну калыптандырса болот да. Эми мунсуз мектеп коомдун алдында да, ата эненин алдында да милдетин аткара албайт. Өзүн өзү тейлей албаса, тейлөөгө үйрөнбөсө бала, өзүнүн ишин өзү өз алдынча аткарууга үйрөнбөсө, келечек коомдо тил алчаак, уялчаак, тартынчаак,
оома
болсо жана өз ойлому жок да.
Демек бул жерде ошол мектептин милдеттеринин бири ушул баланы жеке эле билим эмес, ал мүнөзгө да тарбиялоо э, көнүмдөрдү үйрөтүү.
Башкысы ошо жакшы сезимдерге тарбиялоо, алаңдашуу коомуна даяр болуш керек дейми, коммуникацияны да билиш керек бала. Эң башкы тил табыша билүү да.
Албетте эми ошол бала ошондой тарбияланыш керек, ан үчүн албетте мугалим ошого тете болуш керек да.
Ошол да,
туурабы? Бүгүнкү мугалим мисалы үчүн ошол татыктуу билим бериш үчүн, татыктуу тарбия бериш үчүн, баланын шыгын ойготуп, турмушка бир жөндөмдүү болуп тарбиялаш үчүн бүгүнкү замандын мугалими ошого шайкешпи, татыктуубузу? Кандай деп ойлойсуз?
Бул маселеде мамлекеттик деңгээлде дагы, анан мектеп деңгээлде дагы көңүл бура турган маселе да. Чындыгы мамлекет деңгээлде бул мугалимди даярдоо бүгүнкү замандын жооп бере албайт да. Мугалимдик адистике, кесипке көпчүлүгү тесттен төмөнкү пай алгандар кирет да.
Мыктылардын баары экономист.
Ал эми мыктылардын баарын көрүп, экономист, бухгалтер, иш кылып, менеджмент, менеджер, доктор башкаларга кетип атпайбы? Сухомский дегенин айтканы бар да, үчтүк мугалим үчтүк гана сабак берет деп. Экинчиден, университеттердин программалары бүгүнкү күнгө талапка жооп бербейт да. Мен жана сөз кылып атканда баамдагандысыз, бүгүнкү мугалим эң башкысы психолог болуш керек, жетерлик өздөштүрүш керек. Окуучу менен мугалимдин, мугалим менен окуучунун ортосундагы ар түрдүү мына соц тармактан көрүп атпайбызбы, баягы чыр чатактын жаралышында бул ушул мугалимдин даяр эместиги да. Мен кээде мугалимдерим капа болуп калат, ата энелер менен анча мынча конфликтке барганда, күнөө сенде балам десем, кандай агай менде деп. Себеби ата эне ал тарбия лык статуска ээ эмес, ал билим алган жок. Ал сен деген баланы келечекке өстүрүү, өнүктүрүү билимин алдың да, өздөштүрдүң да десем, анан жадаганда айтат, агай мен деле аны окуган эмесмин. Демек аны окубаганы психологияны окубаган.
Биздеги өксүп
университеттерде айрыкча ушуга көңіл бұрыш керек. Біз мұна анан Финляндияға барып келдім де мен бір жылы. Білім беруде жана ФИЗА дегенде бірінші орын делегенде балдарым жардамы менен барып үйреніп келейінші деп. Мұғалімдікқа ең бейік ұпай алғандар тапшырады екен, аның ішінен да еркектер көп екен, мұғалім еркектер. Ең көп айлық мұғалімдер үшін екен. Мұғалім болом дегендерді атайын әдіс тек сынауықтан өткереді екен. Балдар мен іштей білуге бая жан дүниесі лайықташқан бұ, тәбіті лайықташқан бұ деп. А бізде андай жоқ та. Алы білім беру министрлігінде де башқа жерде өніктіру жөнінде көп сөз қылышпайды. Өніктіру дегенде баланың құт қойысын өніктіру, ойлосын өніктіру, естісін өніктіру, қаул алысын өніктіру. Егер де алар өнікпесе білім ала алмайды. О, мұғалімден жаратман күш жоқ білім беруде. Ошо мұғалімді даярдоого өзгөчө көңіл бұрыш керек та, мұғалімнің статусын жоғарылатуға.
Албетте, мұғалім келешектегі бір мықты инсанды тәрбиялоо милдетин мойнуна жүктөп алганда билимин билимге сугарыш керек, пайдубалын түптөп бериш керек го балага. Мугалим өзүн ошон үчүн өзүн тапташ керек го дейм э? Ал кантип таптайт
өзү? Эми ошо мугалим
өнүктүрөт мугалим өзү.
Өзгөчө мугалимди өнүктүрүүгө көп көңүл бурабыз да. Мектепте ошол жогорку чеберчиликте устат мугалимдер менен өзүн иштейбиз. Жогорку чеберчиликте жана жаңычыл мугалимдер менен. Жаш жана жардамга муктаж мугалимдер менен. Өзін іштейбіз да. Көбінше мұғалімді жанағынтип кемчилдигин издөп, катаасын таап, аны ашкерелеп, эменин ордуна, демек ошол мұғалімді эмнеден муктаж, эмнеден өнүгүшү керек. Кайсыл тармагы, психология илиминеби, же методиканынбы, же баягы педагогикалык маданиятын жогорулатуудамбы, тилден өнүктүрүү, бирөөгө өзүн өзү баалоо. Мугалимге ишеним бериш керек да, өз алдынчалык бериш керек мугалимге. Ошондо мугалим өнүгөт да.
Ал мугалим өнүгүп атканын ким баалайт?
Эң башкысы эле окуучунун эмгегинин натыйжасынан көрүнөт да. Ата эненин мээрими мугалимге баласы аркылуу үчүн, баласынын мээрими аркылуу жаралат да.
Ошентип отуруп мугалимдин баягы коомдук статусу жогорулайт, коомдук баа күчөйт э. Ошондой да. Мамлекеттик баага муктажбы мугалим?
Мугалим сөзсүз да. Бул мамлекет деген азыр мына караңыз, 3-4 тобон менен эл мугалими деген жок.
Сапат деген маселе да бар да. Мисалы үчүн азыр угуп атсаңыз керек, мамлекеттик деңгээлде жанагы дипломдордун чын калыбын, аныктыгын текшерүү деген чоң компания жүрүп атат. Азырынча мамлекеттик кызматкерлердикин эле текшерип атышат, саясатчылардыкын текшерип атышат, бирок жасалма диплом же болбосо чала окуп билим алган же окубай туруп эле диплом алгандар бизде массада, туурабы, 30 жылдын ичинде. Эгер алардын баарын териштирип отурса, мыйзамга келгенде бардыгы жазаланыш керек экен да. Бул үчүн ушул диплом алган, берген тарап күнөөлүү деп айтса болобу? Ким күнөөлүү?
Биз коррупция менен күрөшкөндө да натыйжа менен күрөшүп атабыз да. Себептин баарысы жогорку окуу жайларында ошо дипломду бергендер менен күрөш керек. Ошого шарт түзгөн өзүңүз көрүп, бизде баягы ушул акайып ал кишиден өткөн билимди жок, дүйнөнү таң калтырган окумушту. Бирок адам болбогондон кийин бөлөкчө экен да. Ушул азыркы жанагы билим берүүдө дагы ошо тенденциянын башталышы ушул кишинин жетекчилиги убагында болду да. Айылга чейин университет ачты. Эми ошолордон бүткөндөр, айылдан бүткөндөр деле азыр чекесинен документтерин текшерсе жок чыгат да. 30 жылдын ичиндеги мына караңыз, азыр 40-50 чыккандар чыгып мугалим болгондордун дагычы 50% жалган документтер менен иштеп жүргөндөр чыгат. Анда көз боемолоп алган эмелер чыгат. Ага ким бар дейм ушул убакта? Бирок алардын ичинен дагы эң мыктылары бар. Өзүн өзүн өркүндөтүүсүнөн иштеп абийири, намызы жол бербей аракеттенген. А бирок көпчүлүгү ушуга туш болду. Мына азыр менен кийин урактуулар эми бүт кетти. Эми кезе ошолордо калды. Эми мен ушудан корком да. Үміт деген зор нәрсе да, бірақ емі көп өзгерулер керек та. Ең негізгісі азыр Қырғызстан интеллекті жоғары жастардан деле кем емес. Үміт бар емі.
Анда біз ұшындай бір жақсы позитив менен аяқтайлы. Сіздей болған ұшыл данышман адамдар көп болсын, педагог тұр көп болсын. Денсаулықта болыңыз.
Чоң рахмат, өзіңе да чоң рахмат.
Сіздер Қырғыз Республикасының эмгек сіңірген мұғалімі Розали Садилканов менен Бурулкан Турдубекқызы жүргізген маекті ұқтыңыздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.